Aizvadītā gada nogalē 29. decembrī Latvijas radio ziņu dienesta producente Aiga Pēlane, apmeklējot Rīgas centrāla tirgu tā apakšnomnieka teritorijā, saņēma piedāvājumu iegādāties kontrabandas cigaretes.
Tu ej vienkārši garām un tev tā klusi pasaka cigareti. Un, protams, tad, ja tu atsaucies, tad tu droši vien apstājies pie šī cilvēka un saki, ka jā, ka tev vajag.
Tas notika vien aptuveni mēnesi pēc tam, kad novembra beigās plašā operācijā šo problēmu izgaismoja Latvijas televīzijas raidījums aizliegtais paņēmiens.
Es teiktu tā, ka iespējams, ka mazinājies ir, bet neapšaubām ir fakts, ir, ka tas nav pārtraukts, jo rūpa lacīm redzot ir ienesīga.
Centrāla tirgus valdes priekšsēdētājs Ārtis Drūvnieks sarunā ar Latvijas radio pauda pārliecību, ka nelegālo darbību pārtraukšanai palīdzēt var vien grozījumu likumā par cigarešu nelegālo apriti, nosakot tikpat bargus sodus kā par alkoholu nelegālu tirdzniecību, proti administratīvos sodus aizstājot ar kriminālu atbildību. Tāpat esot jāsaprot, ka centrāla tirgus vien ir vieta, kur nonāk likumu vai to uzraugu nepilnību dēļ valstī ievestais.
Šobrīd mēs cīnāmies vairāk ar sekām nekā ar cēloņiem, ja? Tad, manuprāt, būtu tur globāli jārisina šie jautājumi valstiskā līmenī, jo lielākais jautājums, kāda šīs cigaretes nokļūst tādos apjomos līdz Rīgas centrāla tirgu. Ir pilnīgi skaidrs, kāpēc viņas šajā rajonā tiek tirgotas, jo šeit ir vislielākā cilvēka plūsma, vislielākā iespēja kaut ko realizēt. Bet tā jautājuma būtība jau ir, kur viņas rodās tik lielos apēros, kā viņas nonāk pār robežai un kādā veidā viņas tiek atgādās līdz centrāla tirgumu.
Centrāla tirgus valdes priekšsādātājs Ārtis Drūvnieks skaidro, ka liela loma cigarešu nelegālās aprites ierobežošanā ir arī paša tirgus drošības dienestam. Tomēr arī viņš atzīst, ka ne visi drošības dienesta darbinieki bijuši lojāli un godīgi.
Godīgā mūsu drošības dienesta daļa, kā mēs sapratām, ir arī bijuši negodīgi mūsu darbinieki, bet mēs nevaram visu 100% izkontrolēt. Tā godīgā daļa, kā viņi cīnījās ar šiem cigarešu tirgotājiem, tā viņi ir šobrīd cīnās. Mēs arī šobrīd aizturam, nododam policijai šos cigarešu tirgotājus, bet te vēlreiz ir būtiski pieminēt, ka iekšējais drošības dienests ir mūsu iekšējā struktūra, kurai ir ļoti ierobežots pilnvars. Un patiesībā mēs neesam tiesības sargājošas struktūras, kas var, teiksim, pilnībā izmantot savu ietekmi un likumu spēku. Mēs darām to visu, ko mēs esam tiesīgi darīt, un tas ir diezgan ierobežot. Mēs varam aizturēt un varam gaidīt policijas atbraukšanu un nodot policijai šos likumu pārkāpējus. Savu spēju robežās mēs to darām arī šobrīd.
Tikmēr valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes krimināla policijas pārvaldes priekšnieks Andrejs Sozinovs skaidroja, ka vēl joprojām ikdienas centrāla tirgu tiek noformēti protokoli par nelegālu cigarešu tirdzniecību un tiek izņemti smēķi.
Tieši tāpat ir reidi. Un, diemžēl, tieši tāpatās braucam, izņemam cigaretes, viss mums ir tieši tāpatās. Nav tā, ka pēc tā, kad mēs aktualizējam to problēmu, mēs tagad pēkšņi pārstāsim darīt savu darbu. To, ko mēs novērojam, kad arī tie paši tirgotāji ir pamainījuši savu taktiku, ne visi, protams, bet galvenokārt viņi tagad cenšas tirgot ārpus darba laika, teiksim, vispār pieņemtā uz vakar pusi, kaut kur varbūt vēl lielāku konspirācijas pakāpi paši sāk pielietot.
Arī krimināla policijas pārvaldes priekšnieks Andrejs Sozinovs, līdzīgi kā centrāla tirgus vadītājs Ārtis Drūvnieks, redz, ka efektīvi ierobežot nelegālu cigarešu apriti var vien mainot likumu.
Mūsu priekšlikumi bija pamainīt to likumdošanu uz doto brīdi, mēs pie tā arī pieturamies un ceru, ka tas notiks pēc iespējas ātrāk. Tas mums dos to pašu rīku kā ar alkoholu. Ja mēs spēsim darīt ar tām cigaretēm, ja tā runā to pašu, ko ar alkoholu, protams, kad būs pēc tam savādāka pretdarbība, un arī mēs rīkosimies savādāk, bet pagaidām mēs redzam, ka tas būtu pirmais solis.
Šobrīd notiek darbs pie likuma izmaiņām, lai arī cigarešu nelegāla tirdzniecība būtu sodāma bargāk. Tieslietu ministrijas pārstāve Ksenija Vītola Latvijas radio rakstiski informēja, ka trešdien 8. janvārī paredzēta Tieslietu ministrijas vadītās krimināla likuma darba grupas sēde, lai lēmtu par turpmāko rīcību un nepieciešamajiem grozījumiem saistībā ar nelikumīgu tabakas izstrādājumu realizāciju. Plašākus komentārus ministrijas solīja sniegt pēc darba grupas sēdes. Jau ziņots, ka 13. janvārī centrāla tirgus izbeigs līgumu ar šī brīža teritorijas nomnieku Sijā tirdzniecības nams Latgales priekšpilsētā. Rīgas centrāla tirgus valdes priekšsādātājs norādīja, ka šobrīd viņam nav pilnīgas skaidrības par teritorijas nākotni, tomēr viņš skaidroja, ka sarunās parādījusies ideja, tur varētu tikt veidots skvērs, kur svētku reizēs tirgus varētu organizēt piemēram amatnieku tirdziņus. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.